Η Ζέτη Φίτσιου είναι εδώ μαζί μας σήμερα στο στούντιο και την καλωσορίζουμε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Είναι Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου και το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου είναι ότι εμείς εδώ, σε πείσμα όλων των καιρών, έχουμε καταφέρει να έχουμε τόσα πολλά θέατρα που αναλογικά δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στον κόσμο.
Ακριβώς.
Και αυτό από τη μία πλευρά δημιουργεί κάποια θέματα στους ανθρώπους με τους οποίους ασχολούνται με το θέατρο. Έχουν πάρει απόφαση δηλαδή ότι ό,τι και να γίνει δεν θα βιοπορίζονται από το θέατρο, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, έτσι. Από την άλλη είμαστε τυχεροί εμείς ως θεατές που έχουμε τόσες πολλές επιλογές και μας κάνει πολλές φορές εντύπωση ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αυτά που βλέπουμε είναι πραγματικά πολύ καλές δουλειές.
Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πλούσιο έδαφος, υπάρχει πολλής κόσμος που ενδιαφέρεται να εκφραστεί, να μέσα από την τέχνη, να πει πράγματα και χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
Ναι.
Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες έχουν ένα προνόμιο. Δεν τους έχει πιέσει κανένας να ασχοληθούν με αυτό,
ναι,
με αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, δεν τους είπε κανένας, παιδί μου, όταν μεγαλώσεις θα γίνεις ηθοποιός ή όταν μεγαλώσεις θα γίνεις, μουσικός. Συνήθως οι οικογένειες αποτρέπουν τους ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό γιατί θα αντιμετωπίσουν σίγουρα προβλήματα οικονομικής φύσεως κυρίως, αλλά όχι μόνο.
Το ίδιο έγινε και με τη δική σας οικογένεια. Στη Λάρισα, από τη Λάρισα, δεν είστε?
Στη Λάρισα, ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ...
Ή είχατε κάποια σχέση με στην οικογένεια, με το θέατρο και δεν το πήρανε τόσο βαριά?
Όχι, δεν είχαμε καμία σχέση με το θέατρο, αλλά δεν αντιμετώπισα κανένα θέμα, η αλήθεια είναι. Ήταν έτσι ανοιχτοί οι γονείς μου στο να προχωρήσω και να κάνω αυτό που θέλω. Γιατί στην αρχή ξεκίνησα κι εγώ ως ηθοποιός. Δηλαδή, ναι, μαζί με τις σπουδές μου στην Πάντιο, ήρθα από τη Λάρισα για να σπουδάσω στην Πάντιο, πήγα στο θέατρο τέχνης του Κουν.
Ναι.
Και νόμιζα τότε, ήμουν σίγουρη ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός για 3-4 χρόνια. Ως που κάποια στιγμή άρχισα να παίζω, αφού τελείωσα τη σχολή, άρχισα να παίζω στο θέατρο, σε έτσι παραστάσεις καλές και μεγάλες, ναι, και κατάλαβα ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου να παίζω. Δεν με ενδιαφέρει, ναι, καθόλου να είμαι, ναι, ηθοποιός.
Σας αρέσατε όμως? αυτό που αισθανόσασταν, αυτό,
ναι,
που παίρνατε από το κοινό,
ναι,
ήτανε καλό, θετικό?
Αν ήμουν καλή δηλαδή.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήμουν και κάτι σπουδαίο. Δεν ήμουν, ναι, κακή, αλλά δεν ήμουν
γιατί
και κάτι.
Γιατί καμιά φορά αυτό έτσι είναι και ένα κίνητρο για να αλλάξει κανείς διαδρομή μέσα στον,
ναι,
ίδιο χώρο.
Σωστό,
έτσι.
Σωστό.
Ναι.
Για μένα όμως για μένα η πραγματική έτσι αλλαγή γινόταν για πρώτη φορά είδα το θέατρο από τα παρασκήνια. Δηλαδή σε μια, ναι, παράσταση έγινα βοηθός σκηνοθέτη. Οπότε είδα τα πράγματα από την άλλη πλευρά και λέω, μα τι κάνω εγώ? Γιατί ανεβαίνω πάνω στη σκηνή? Ναι. Το άλλο έχει πολύ πιο ενδιαφέρον για μένα. Οπότε, ναι, έφυγα, σταμάτησα.
Ξέρετε, υπάρχει ένας τώρα μύθος, μπορεί να είναι και πραγματικό γεγονός, που λέει ότι ο Φιλοπίμενας Φίνος,
ναι,
σκηνοθέτησε το τραγούδι του χωρισμού το 1939, είδε το αποτέλεσμα και αποφάσισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να σκηνοθετεί και το γύρισε στην παραγωγή.
Πολύ σωστά.
Και έτσι βοήθησε τέλος πάντων τον κινηματογράφο να κάνει την πορεία που είχε, σε αυτός ο εμπορικός κινηματογράφος, ο οποίος, εντάξει, με τα δεδομένα της εποχής στάθηκε σε υψηλά επίπεδα, τουλάχιστον οι παραγωγές οι δικές του, ας πούμε. Εντάξει.
Έτσι είναι, γιατί, ναι, εμάς τι μας τραβάει πρώτο? Μας τραβάει πρώτο αυτό που φαίνεται. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που φαίνεται? Ο ηθοποιός.
Ναι.
Ο ηθοποιός ή ο σκηνοθέτης. Αυτοί είναι που έχουν τα φώτα. Οπότε κάτι σε τραβάει και πας προς τα εκεί. Στο δρόμο όμως καταλαβαίνεις ότι άλλο ήταν στην πραγματικότητα αυτό που σε ενδιέφερε και σε τραβούσε. Απλώς εγώ, ας πούμε, από τη Λάρισα δεν είχα δει πολλές παραστάσεις. Είχα δει μια παράσταση όταν ήμουν πολύ μικρή στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, τους φοιτητές του Ξενόπουλου.
Ναι.
Στην Αμερικανική σχολή, στο Ανοιχτό Θέατρο,
ναι,
τότε,
ναι, ναι,
λίγο έξω από τη Λάρισα. Αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Μετά όμως τα χρόνια τα επόμενα δεν ασχολούμουν με το θέατρο. Ασχολήθηκα με το χορό, γιατί Επίσης, νόμιζα τότε ότι ήθελα να γίνω χορευτής. Πέρασα από
όλα αυτά βοηθάνε όμως.
Φυσικά.
Δηλαδή, ό,τι
βοηθάνε.
Μάθει κανείς, καλό είναι στο θέατρο.
Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, ό,τι κάνει. Ο καλλιτέχνης, ο συγγραφέας. Όλοι τέλος πάντων που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Ό,τι κάνει. Έχει σχέση.
Και για μακάρι να είχαμε και εμείς αυτό στην Ελλάδα εδώ, να μπορούν αυτοί που βγαίνουν από τις σχολές να είναι πολυδιάστατοι καλλιτέχνες, να τα έχουν όλα, να έχουν όλο το πακέτο.
Ακριβώς.
Γιατί χρειάζεται.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Εσείς, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι σήμερα, από σήμερα, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε κάποια podcast θεατρικά. Τι είναι αυτό, τι ιδιαίτερο έχει, γιατί ξέρετε, εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας μας αρέσει το ραδιόφωνο, το ραδιοφωνικό θέατρο μάλλον. Ωστόσο το podcast, το θεατρικό, είναι κάτι που το ακούμε για πρώτη φορά. Τουλάχιστον εγώ κάπως έτσι το ακούω. Δεν πρέπει να το έχουμε ξαναδεί εδώ στην Ελλάδα.
Είναι στην πραγματικότητα ηχητικό θέατρο. Δηλαδή ένα θέατρο που έχει γραφτεί για να είναι ηχητικό.
Ναι. Orson Welles.
Ναι, ναι.
Η μέρα που έγινε η εισβολή των εξωγήινων.
Ναι, στο εξωτερικό οι περισσότεροι συγγραφείς ξεκινάνε από ηχητικό θέατρο.
Ναι.
Γιατί είσαι... Ο συγγραφέας αυτό το πράγμα είναι μόνος του. Δηλαδή στο θέατρο έχεις τους ηθοποιούς που φαίνονται, έχεις τα σκηνικά, τα κοστούμια, το φως, τη σκηνοθεσία, την θεατρική, και είσαι κάπως, έχεις μια προστασία. Στο ηχητικό θέατρο έχεις δύο φωνές των ηθοποιών στην πραγματικότητα. Ναι. Το sound design εννοείται και όλα αυτά, αλλά είναι το έργο. Το έργο περνάει από το μικροσκόπιο στο ηχητικό θέατρο. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση για ένα θεατρικό συγγραφέα το να γράψει ηχητικό θέατρο.
Αυτή η σειρά λοιπόν, το podcast με τίτλο «Ήρωες». Τι ακριβώς περιλαμβάνει? Διαβάζουμε εδώ ότι συμμετείχε και στο διαγωνιστικό τμήμα podcast του 62ου Διεθνού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Ναι, είναι 12 μικρές ιστορίες με κεντρική πρωταγωνίστρια την Ευτέρπη. Είναι όλες σε 15 σύλλαβο είναι αυτά τα μικρά, τα πεντάλεπτα. Κομικές ιστορίες και είναι οι περιπέτειες της Ευτέρπης σε μια κοινωνία που είναι λίγο όπως την ξέρουμε, τέλος πάντων. Ναι. Έχει μια κοινωνική και πολιτική χρειά, έχουν μια έτσι τέτοια αίσθηση. Πρωταγωνίστρια είναι η Φέη Ξυλά, η οποία κάνει όλους τους ρόλους. Τη σκηνοθεσία είχε κάνει ο Διαμαντής Καραναστάσης. Αυτό έγινε το 2020 με αφορμή την καραντίνα, τότε που κλείσανε τα πάντα. Εγώ είχα κάποια κείμενα και αποφάσισα να τα κάνω ηχητικά. Και μετά από αυτό ήρθε το επόμενο που ήταν πιο ολοκληρωμένο θεατρικό έργο, το Πάτωμα, και μετά, που θα ακούσουμε σήμερα, και μετά το Κουνούπι, το επόμενο θεατρικό έργο. Μετά ανοίξανε τα θέατρα και κάπως σταμάτησε. Δεν έκλεισε, αλλά σταμάτησε για λίγο αυτός ο κύκλος για μένα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ραδιοφωνικό θέατρο.
Έχετε δηλαδή ασχοληθεί ειδικά με αυτό και έχετε τέλος πάντων κατανοήσει τους κανόνες, γιατί το θέατρο στο ραδιόφωνο θέλει άλλα πράγματα. Θέλει πιθανόν έργα τα οποία να είναι γραμμένα για το ραδιόφωνο, ή αν είναι γνωστά θεατρικά έργα πρέπει να είναι απολύτως διασκευασμένα για το ραδιόφωνο. Πολλές φορές τα θεατρικά που ακούγαμε διαχρονικά, που μας έχουν μείνει και εδώ στο αρχείο της ΕΡΤ, πάρα πολύ σημαντικά έργα, ακούμε ακόμη και φωνές που δεν τις είδαμε ποτέ, ανθρώπους που δεν είδαμε ποτέ και στον κινηματογράφο, ή δεν είδαμε ποτέ ηχομαγνητοσκοπημένη παράστασή τους, αλλά πολλές φορές είναι έργα τα οποία δεν ταιριάζουν και είναι λίγο τραβηγμένα από τα μαλλιά, και η σκηνοθεσία τους περιλαμβάνει απλά και μόνο τις αποστάσεις από το μικρόφωνο και τίποτα παραπάνω.
Ακριβώς, γιατί να δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Ας πούμε, είναι ένας θεατρικός διάλογος που λέει «δες αυτό». Και λέει άλλος, «α, πολύ ωραίο, να το πάρουμε σπίτι». Ναι, να το πάρουμε. Και τελειώνει.
Ναι.
Ο κρατής δεν καταλάβει τίποτα στην πραγματικότητα. Ο θεατής του θεάτρου θα δει ότι μιλάνε, ας πούμε, για μια κρεμάστρα.
Ναι.
Αλλά ο ακροατής δεν μπορεί να καταλάβει.
Πρέπει
ένα πολύ μικρό παράδειγμα.
Την κρεμάστρα, λες.
Ναι, λέω τώρα το πιο απλό μικρό παράδειγμα. Αυτό επεκτείνεται σε όλο το κείμενο και σε όλα τα θέματα τα οποία πρέπει να φτιάξει κάποιος για να μπορέσει να προσαρμοστεί.
Άρα το κείμενο το ραδιοφωνικό πρέπει να είναι εμπλουτισμένο με τρόπο τέτοιο ώστε ο θεατής να μπορεί πιο εύκολα να μπει στο περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα του έργου. Όταν όμως το πάρουμε αυτό το έργο και το κάνουμε θεατρικό μπροστά σε κοινό,
ναι,
πρέπει πάλι να το
φυσικά, γιατί
ανάλογα.
Ο θεατής χρησιμοποιεί μία από τις αισθήσεις του, που είναι η όραση, την οποία δεν έχουμε καθόλου στο ραδιόφωνο. Όμως το σπουδαίο στο ραδιόφωνο, και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, είναι ότι ο ακροατής μπορεί να το φτιάξει μόνος του. Μπορεί να φτιάξει μόνος του την εικόνα, που αυτό είναι για μένα το καταπληκτικό. Ότι εσύ του δίνεις κάποια πράγματα και μπορεί να το δημιουργήσει τον κόσμο όλο όπως θέλει.
Ναι.
Με αυτά που του δίνεις. Ενώ στο θέατρο είσαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Τον φτιάχνεις εσύ τον κόσμο που θέλεις να δει.
Θέατρο ραδιοφωνικό δεν πρέπει να σημαίνει κανονικά ότι ο ηθοποιός δεν θα έχει μπροστά το κείμενο να διαβάζει. Όταν έχει κείμενο να διαβάζει, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο θεατής.
Ναι, είναι πολύ
πιθανό. Είναι λίγο πιο στημένο.
Είναι πολύ πιθανό αυτό. Ναι. Γιατί καταλαβαίνει μπορεί να καταλάβει άλλος την ανάγνωση.
Ναι, ναι. Έτσι, πρέπει να είναι πάρα πολύ έμπειρος ο ηθοποιός.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Για να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο.
Ναι. Ή να έχει κάνει πρόβες.
Ναι, να έχει κάνει
πρόβες. Και να το έχει απλώς σαν βοήθημα.
Ναι, ναι,
με τη μία δεν γίνεται. Δηλαδή έτσι.
Σωστά.
Ναι.
Είναι κάτι λοιπόν που σας ενδιαφέρει το θέατρο στο ραδιόφωνο, να ασχοληθείτε και στη συνέχεια και να το προτείνετε. Εντάξει, η ΕΡΤ εδώ είναι ένας χώρος στον οποίο το ραδιοφωνικό θέατρο άνθησε και συνεχίζει να ενδιαφέρεται. Δεν το ακούμε συχνά στο ιδιωτικό ραδιόφωνο ή σχεδόν καθόλου νομίζω.
Έτσι.
Αλλά θα ήταν ευχής έργων. Έτσι,
ναι, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θεωρώ, δηλαδή εγώ ίδια ακούω βιβλία ηχητικά. Βάζω στα παιδιά μου και ακούνε ηχητικά βιβλία και παραμύθια. Οπότε θεωρώ ότι είναι είναι κάτι το οποίο οξύνει το μυαλό του ανθρώπου. Έτσι πιστεύω.
Η Ευτέρπη λοιπόν από το βράδυ σήμερα
ναι,
θα μας παρουσιάσει το δικό της στον κόσμο, το ραδιοφωνικό, μέσα από τα podcast. Το πάτωμα... ακριβώς είναι, τι θα ακούσουμε σε πολύ λίγο από τώρα.
Ναι. Το πάτωμα είναι ένα έτσι έργο δυστοπικό, θα έλεγα. Είναι δύο άντρες, ο οποίος ο ένας είναι πάνω από το πάτωμα και ο άλλος είναι κάτω από το πάτωμα. Αυτό κατευθείαν δίνει στον ένα την εξουσία του επάνω και στην άλλη, και στον άλλον, τέλος πάντων, θεωρείται κάπως υποδέστερος αυτός που είναι κάτω από το πάτωμα. Οπότε είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι εξουσίας, μέχρι που οι ρόλοι ανατρέπονται, γιατί πάντα έτσι γίνεται. Δηλαδή αυτός που θεωρεί ότι έχει την εξουσία και ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί εκείνος από κάτω.
Ναι, καλό θα ήταν να συμβαίνει αυτό.
Καλό θα ήταν, ναι.
Και
καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιούμε την εξουσία.
Ή τέλος πάντων να έρθουμε όλοι στο ίδιο επίπεδο.
Ναι,
αυτό είναι το πιο σωστό και το πιο σημαντικό.
Ναι.
Είναι ο Πάνος ο Βλάχος και ο Πέτρος ο Λαγούτης λοιπόν. Να πούμε τους υπόλοιπους συντελεστές.
Βεβαίως,
είναι
ναι,
σημαντικό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Σκηνοθεσία έχει κάνει ο Ανδρέας ο Φλουράκης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Μουσική έχει κάνει ο Κώστας ο Παρίσης, σχεδιασμό ο Κώστας ο Χαϊκάλης, σχεδιασμός ήχου.
Σχεδιασμός αφίσας Μαριέτα Μπιτσακάκη,
ναι, επικοινωνία εδώ. Ανδρέας Κυριακάκης.
Ναι. Νομίζω ότι αυτά αρκούν, έτσι.
Ναι, ναι.
Ωραία. Υπάρχει και ακόμη ένα ραδιοφωνικό θεατρικό, δεν θα το ακούσουμε εμείς σήμερα, αλλά καλό είναι να μάθουμε και δύο λόγια γι' αυτό, το οποίο επίσης έχετε γράψει εσείς, το Κουνούπι.
Ναι, το Κουνούπι πάλι είναι δύο άτομα. Γενικά νομίζω ότι τα δύο άτομα το ένα ή τα δύο άτομα στο ραδιοφωνικό
λειτουργούν
καλύτερα, γιατί ναι, ναι, δεν μπερδεύεσαι με... Όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται ναι, και με παραπάνω άτομα, αλλά είναι... Φεύγει ένα μεγάλο εμπόδιο από τη μέση. Εκεί τώρα βλέπουμε ένα ανδρόγυνο, το οποίο είναι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, ερμητικά κλεισμένο, που ένα κουνούπι πάει και τους ξυπνάει. Από το λίθαργο. Είναι ένα μεταφορικό έργο, που στην πραγματικότητα είναι πώς θα ξυπνήσουμε από όλο αυτό το ύπνο που
όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας λοιπόν είναι καλά κίνητρα, έτσι, για να γίνει κάτι.
Φυσικά.
Να γραφτεί ένα έργο, έτσι δεν είναι? Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν, έτσι, ευαισθησίες.
Ναι.
Σας ενοχλούν πράγματα.
Δυστυχώς το έδαφος παρά είναι πρόσφορο.
Παρά είναι πρόσφορο.
Δεν ξέρεις με τι να πρωτοασχοληθείς.
Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι.
Αυτή είναι η αλήθεια. Θα δούμε κάποια από αυτά τα έργα και σε κανονικό θέατρο μπροστά σε κοινό?
Ναι, το Κουνούπι. Είμαστε στη διαδικασία του χρόνου να το ανεβάσουμε και είναι αυτό που λέγατε πριν, ότι πρέπει να γίνει η προσαρμογή πλέον για να ανέβει πάνω στη σκηνή. Δηλαδή να φύγει από το ραδιοφωνικό έργο και να γίνει ένα θέατρο.
Εγώ δεν ξέρω, και η Ευτέρπη θα μου άρεσε εμένα να τη δούμε σαν φυσικό πρόσωπο σε μια σκηνή.
Η Ευτέρπη. Ναι. Φέτος παίζεται, και πέρσι και φέτος παίζεται ένα έργο δικό μου, το Μίξερ, στο θέατρο Μικρό Γκλώρια. Η Ευτέρπη έφυγε από εκεί και μπήκε ως ένας ρόλος μέσα σε αυτό το έργο.
Άρα, η Ευτέρπη υπάρχει σαν ρόλος.
Η Ευτέρπη με κάποιο τρόπο, ναι, υπάρχει.
Στο σανίδι.
Ναι. Ακριβώς.
Τι άλλο ετοιμάζετε, έτσι να πούμε, πριν πάμε να ακούσουμε το πάτωμα?
Ετοιμάζω τώρα για του χρόνου άλλες δύο παραστάσεις, οι οποίες η μία τώρα φτιάχνεται, δεν είναι σε δική μου παραγωγή, η άλλη είναι έργο δικό μου, η άλλη είναι σε δική μου παραγωγή, που θα γίνει από το 2026. Γιατί έχω κάνει και εταιρεία παραγωγής, γιατί εννοείται ότι ένας συγγραφέας, να το πούμε και αυτό, θεατρικός, είναι πολύ δύσκολο άμα δεν τα κάνει ο ίδιος στην αρχή να ανέβουν τα έργα του. Και είναι και λογικό από μία άποψη ότι θέλει σιγά σιγά να προχωρήσεις.
Μάλιστα.
Αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Και εγώ.
Λέω να ακούσουμε το μήνυμα του Θόδωρου Τερζόπουλου για τη σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου 2025, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης και δάσκαλος. Και αμέσως μετά πάμε να ακούσουμε το πάτωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την πάρα πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε.
Πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Βεβαίως.